Азаттык радиосу. Саламатсызбы, азаттыктын кечки уктуруулары түз эфирде. Биз алдыда айтып берели деген темалар төмөнкүчө. Кыргызстанда жай башынан бери автогаз тартыш болууда, бул Орусиядагы газ өндүрүү жана жеткирүүдөгү көйгөйгө байланыштуу экени айтылды.
Өткөндө түндөс чыгып заправка кылып атты элек очереттен качып. Азыр түнү да жок, күндүзү да жок.
Өлкө боюнча 1000ден ашык айылда таза суу муктаждыгы бар экени расмий айтылды. Ичүүчү суу маселеси эң оор аймак бул Баткен облусу.
Очередке турам мына, анан эмне кылам? Жарым саатта ашыгы менен алам. Кээ бирде 20 мүнөт чыгарып өчүрүп коёт.
Орусия менен батыш өлкөлөрү ортосундагы камактагыларды айырбаштоо жарыяны жыйынтыкталып, орус абактарында отурган оппозициячыл саясатчылар, активисттер жана журналисттер бошотулду.
Все эти 5 лет он молчал.
5 жыл бою ал эч нерсе деп сүйлөгөн жок. Путин менен мурдатан тааныш киши. Ал көп нерсени билет.
Ушул жана башка темалар калдыда кеңири токтолобуз. Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана Түмөнбай Абдинабий уулу кесиптешим соңку кабарлардан айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Ирандын жогорку бийлик өкүлдөрү Хамас тобунун саясий жетекчиси Исмаил Ханьянын Тегеранды өлтүргөнүнө байланыштуу Израилге каршы болжолдуу жооп берүү чарасын Ирактын, Ливандын жана Йемендин куралдуу топтору менен талкуулады. Бул тууралуу Reuters 5 кулагына таянып жазды. Мунун алдында The New York Times'та 3 кулагына таянып Ирандын лидери Аятолла Али Хаменей Израилге түз соккурууга даярдык көрүү тапшырмасын бергенин маалымдады. Соккурууга негиз катары Тегерандын Исмаил Ханьянын өлүмү үчүн жоопкерчиликти Израилге артканы болууда. Израиль күчтөрү Ханьянын өлүмүнө комментарий бере элек, бул актардын ырасташынча анын үйүнө ракеталык сокку урулган. Бейшембиде Тегеранда Исмаил Ханьяны акыркы сапарга узатуу зыйнаты өткөнүн, ага 10 000 деген киши катышканын Ново агенттиги кабарлады. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Ханьянын өлүмүнө байланыштуу 2-августту өлкөдө улуттук аза күтүү күнү деп жарыялады. Иран ушул жылы Сирияга урган соккусунан ирандык аскердик кеңешчилердин набыт болушуна жооп катары Израилге массалык ракеталык чабуул койгон. Дээрлик атылган бардык ракеталар жана дрондор жок кылынган, каза болгондор катталган эмес. Жергиликтүү жаңылыктардан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Орусияда мигранттарга чараларды катаалдатуу боюнча сунушталган мыйзам долбоорлору боюнча комментарий берди. Бул тууралуу ал бүгүн X социалдык тармагындагы баракчасында жазган билдирүүсүндө мамлекеттик думада талкууланып жаткан өзгөртүүлөр жана чектөөлөр кыргызстандыктарга тиешеси болбой турганын белгиледи. Евразия экономикалык биримдигинин негизги принциптерине ылайык биздин жарандар эмгек рыногунда эркин жана тең укукка ээ. Эгер башкача чечмилүүлөр жана биздин жарандарды үчүнчү өлкөлөрдөн барган мигранттарга теңештирүүлөр болсо, биз үчүн элибизге уюмга мүчө болуунун маанисин түшүндүрүү өтө оор болуп калат, деп жазган Байсалов. Орусия миграция мыйзамдарын улам катаалдаштырып келет. Мигранттарга байланыштуу кезектеги мыйзамдар топтомун июлдун соңунда кабыл алды. Анда полицияга депортациялоо укугу берилип, визасыз жүрүүнүн мөөнөтү 2 эсе кыскарган. Мамлекеттик дума Орусиянын жарандыгын алган чет элдиктердин аскер кызматын өтөө мөөнөтүн 2 жылга чейин узартуу сунушун жакын арада караганы жатат. Анда аскерге чакыруу жаш курагын жогорулатуу дагы сунушталган. Башка жаңылыктардан, Бишкек шаарында автогаз тартыштыгы дагы деле байкалууда. Бул тууралуу айдоочулар билдирип, автогаз бар май куюучу бекеттерде узун кезек пайда болгонун айтышууда. Кыргыз нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Эшатов азаттыкка автогаз тартыштыгы дагы деле бар экенин ырастап, муну автогазды Орусиядан ташып келүүдөгү көйгөйгө байланыштырды. Орусияда газ ташыган вагон цистерналар жетишсиз болуп жаткандыктан бир гана Кыргызстанда эле эмес, Өзбекстанда, Тажикстанда да автогаз тартыштыгы байкалып жатат. Жада калса, өзү мындай өндүргөн Казакстанда дагы мындай көйгөй бар. Орусияда негизги 20 завод болсо, анын 7-8 ар кандай себептер менен оңдоо иштерине жабылган. Ага карабастан газ таап ташып келип жатабыз, бирок кандайдыр бир үзгүлтүккө учураган учурлар болуп жатат, деди Эшатов. Бишкекте автогаз тартыштыгы июнь айынын соңунда байкала баштаган. Май бекеттердин кээлеринде көгүлтүр отун таптакыр калбай калса, калгандарында автоунаалардын кезеги узарган. Бул тууралуу алдыда дагы сөз болот. Кыргызстанда жай айларында электр энергиясын колдонуу рекорддук чекке жеткенин энергетика министри Талайбек Ибраев бүгүн маалымат жыйынында айтты. Анын айтымында учурда бир сутка ичинде электр энергиясын колдонуу көлөмү күнүнө саатына 400 000 киловаттка жетип жатат.
Мы рекордный порог.
Бизде мындай көрүнүш буга чейин болгон эмес. Дайыма 32-35 миллион болуп келген. Учурдан пайдаланып керектөөчүлөрдү электр энергиясын үнөмдөөгө чакырам. Биз аны канчалык көп керектеген сайын ошончо көп суу кое берилет. Суу бизге кышкы сезондо жылытуу үчүн керек болот. Ошондуктан биз сууну үнөмдөбөсөк кышында бизде маселе жаралышы мүмкүн, деди Ибраев. Ал жайында электр энергиясын муздаткыч жана кондиционерлерди иштетүүгө көп короп жатканын билдирди. 1-августка карата токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 11,189 миллиард кубту түзөт. Быйыл марттын башында токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 7,5 миллиард кубка чейин төмөндөгөн. Өкмөт электр энергиясын берүүнү бир нече күнгө чектеп, керектөө лимитин төмөндөткөн.
Рахмат. 2-августтагы жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берди.
Азаттык чекит орг. Жаңылыктар, макалалар, видео жана аудио баяндар сиздин алаканда. Азаттык чекит орг.
Баяндар бөлүгүбүздө жергиликтүү темалар менен баштайбыз. Соңку бир айдан бери Кыргызстанда автогаз тартыштыгы байкалып, өзгөчө Бишкекте кырдаал курч болуп турат. Автоунааларды бир гана газ менен жүргөн айдоочулар 1-2 сааттан кезектеп турганга аргасыз болушууда. Анын үстүнө газдын баасы да 4-5 сомго кымбаттап кеткен. Кыргызстандык нефти трейдерлер газ тартыштыгына аны Орусиядан ташып келүү үчүн цистерналардын жетишсиздиги себеп болуп жатканын айтышат. Теман Айбек Бийбосонов улантат.
Жарым сааттан бери турам.
Мында канча турчудайсыз?
Как минимум 1 саат турам го.
Жал киши району тараптагы май куючу жайда айдоочулар автогазга жетпей 2 сааттан бери узун кезекте турушат. Соңку бир айда Кыргызстанда газ тартыштыгы байкалып, айрым май бекеттерде таптакыр калбай калууда.
Өткөндө түндөс чыгып заправка кылып атты элек, очереттен качып. Азыр түнү да жок, күндүзү да жок. Мына шаар боюнча мен да Алматинкадан бери кыдырып келдим, ушу бензин ушул жерде бар экен. Дайыма эле ушуну куюп атабыз, эмне кылабыз? Атайын заправка кылыш үчүн бир күн убакыт бөлөбүз.
Бир гана газ менен жүргөн машинелердин айдоочулары шаардагы май куючу жайларды түрө кыдырып, газ бар жерлерде сааттап болсо да кезек күткөнгө аргасыз.
Машинасынын арендасын чыгарайын жана башка деп эртеден бери иштеп жүргөн балдар ошол балдарга кыйынчылык туудуруп атат эми. Биз кой эми монтип убактыбыз кенем болгондо келип күтүп куюп кетип атабыз. Мындай шашылыш кезде бензин менен кетип калып атабыз.
Саат 6:00 чыккам Жибек жолуга. Жибек жолу автовокзалдын алдыга. Бул жерде 1 саат тургандан кийин заправка кылганы келип калды. 1 саат отуруп кайтып келе бердим, жумуштарым бар. Азыр келсем бул жерде дагы заправка кылып атып атам. Төгүп аткан экен.
Дагы 1 саат отуруп. 11 болду, ошо 6 сааттан бери газ деп. 5 сааттан бери.
Ооба, ошондой получается. Эми баары эле ушундай. Отурат, но артты. Канча болчу керек?
Кылычылго шаардын сыртынан чыгып кетип, машинасын кайра Бишкекке жүктөп келгендер да болуп жатканы айтылууда. Анын үстүнө соңку бир ай ичинде газдын баасы да өсүп, 1 литрине 4-5 сомго чейин кошулган.
Анан элдер айтат, эми кымбаттатышын ушундай болуп атат окшойт. Кымбатса жөнүндө кымбаттатып койсо болмок да. Элди баары кыйнабай. Азыр көпчүлүк газга өтүп алды, эконом болсун деп, эмне экология таза болсун деп. Бирок тилекке каршы мындай болуп атат. Жумуштан кечигип атабыз. Мен өзүм те Азерный жакта жашайм, ошол жактан бери 10 чакты заправка бар, бирөөсүндө да жок газ.
Кыдырып келдиңиз.
Кыдырып келдим. Бул жака келип очутка төрөп очут жеткен убакта слив калабыз, токтотпойду. Мен саат 9:10 мүнөт калганда келгем, мага саат 11 болду. 2 саат болду турган. Ушунча машиналар келгенден кийин газды камсыздандырыш керек мамлекет.
Нарында, Ысык Көлдө да автогаз маселе болуп жатканын айдоочулар билдиришти. Ош шаарындагы май куючу жайларда 1-2 жума мурун Бишкектегидей эле кырдаал жаралган. Ушул тапта узун кезек жок болгону менен тартыштык бар экени айтылууда.
2 жума мурун бүт баарын айландып, вообще город по городу жок болгон үчүн могу жерде 1.5 саатпы 40 мүнөт очередь күтүп тети жака чейин очередь болдук. Анан 1.5 миңге газ куюп кеттим да. Ооба, азыр бир линия бар, бул дагы көбүрөөк жетет. Бирок корком, чочуйм, чтоб түгөнүп калса наркы райондо же бул райондо жок болуп калып дагы айланып келип жүрбөйүн деп азыр лучше куюп алып кетейин деп келдим да.
Айдоочулардын арасында газдын тартыштыгы ар кандай жоромолдонуп, муну кымбаттатуунун бир жолу катары сыпаттагандар да жок эмес. Кыргыз нефти трейдерлер ассоциациясы абалды сезондук көрүнүш катары сыпаттап, буга газ ташуучу вагондордун жетишсиздигин себеп тартты. Мындай көрүнүш сентябрь айынын ортосуна чейин уланышы мүмкүндүгү жана бул кырдаалга Кыргызстан таасир эте албастыгы айтылды. Нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Ишатов.
Бүгүнкү күндө Россиянын ичинде баягы жайкы мезгил болгондуктан туристтик, ички туризм катуу өнүгүп атат дейт. Ошол жактарга негизги көлөмдөр соответственно ошол жака баягы биздин вагондор да кетип калган деп атат да. Сентябрдын орто чендерине чейин бизде ушул маселе көйгөй дагы уланышы мүмкүн да. Бизге мындай эле айтып койсок 100 вагон керек боло турган болсо алар бир 60-ты 50-ны жөнөтүп атат да. Ошондуктан барып кээ бирки биздин компаниялар баягындай үзгүлтүккө учурап калып атат да.
Кыргыз нефти трейдерлер ассоциациясынын маалыматында Кыргызстанда жалаң автогаз менен жүргөн машиналардын саны жалпы автоунаалардын 10% жетпейт. Соңку 5-6 жылдын ичинде газ менен жүргөн машинелердин саны 10 эсеге көбөйгөн. Айбек Бийбосунов, Таткабек Шабданбек уулу, Эрлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Аймактан келген баяныбыз бар. Кыргызстанда 1000ден ашык айылда таза суу муктаждыгы бар экенин айыл чарба министрлиги маалымдап, 260 айылга таза суу киргизүү программасы иштеп жатканын билдирди. Ичүүчү суу маселеси оор делген Баткен облусундагы 72 айыл, 6 шаарда таза суу маселеси чечилген эмес. 40 000 калкы бар облус борбору Баткен шаарынын өзүндө да 4 000 ашык кожолукка суткасына сааты менен гана суу берилет, кээде жумалап да суу болбой калганына жергиликтүү тургундар нааразы болуп келишет экен. Баткен шаарындагы үчүүчү суу маселесин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Очеркка турам мына, анан эмне кылам? Жарым саат ашыгы менен алам. Кээбирде 20 мүнөт чыгарып өчүрүп коюшту.
Облус борбору саналган Баткен шаарындагы негизги көчөлөрдүн биринде жашаган Пайзилла Ава дээрлик күн сайын жол жээгинен чыккан куурдан кезек күтүп суу алат. Суу жумуш убактысында чыккандыктан кары картаңдар менен жаш балдар гана акмалап сууну кезегин күтүп турат. Эгер суу чыккан 1 сааттын айланасында кезеги жетпей суу албай калса, дагы бир күн суусуз калышы мүмкүн.
2 саат чыгарып берсе жок дегенде 2 саатка эле биз ыраазыбыз. Азыр 1/2 саатта түгөйт. Бул 3-4 үй алабыз болду, ошону менен суусуз кала беребиз. Мына мен башоктарым баары бош, кечээ суусуз калдык. Шундай тасыга мына обед бузат, шундай тасыга айланып суу чөйүшүп кеткен.
Баткен шаарында ичүүчү суу көйгөйү бир топ жылдан бери чечилбей, бир нече долбоорлор ишке ашканы менен натыйжа болбой келет. Шаарда мекеме ишканалардан тышкары 6 000 кожолук бар. Анын 2 000 суткасына 24 саат бою үзгүлтүксүз суу алат. Бирок алда бир күн бар, бир күн жок дегендей, арада куурлар жарылып чыкпай калган учурлары көп болот. 2016 жылы Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан 5 200 000 € каражат бөлүнүп, 2 200 кожолукту 24 саат бою таза суу менен камсыздоо каралган. Долбоор аяктаганы менен жасалган иш эч кайсыл мекемеге өткөрүлүп берилген эмес. Суу болсо тартышпойдон кала берди, дейт шаар тургуну Курбанбек Демиров.
Башында эме болгондо жакшы эле чыкты, кийин давление күчтүү жакшы, кийин дагы токтоп калды. Эми сууну мына эски кранттан, мурунку эски линиядан берип жүрүп атат, мүлдөлөп чыкпай калды, давление жок эски кран. Таш ичип атат, анагы чыккан үстүн
машина болсо жынданап келебиз скоринага.
Балдар ташып атат дебиз суу да?
Аягын ташыт күнүгө.
Шаарды таза суу менен камсыздоо мекемеси электр чыгымы жана жумушчулардын акысынын жогорулашына байланыштуу суу үчүн төлөмдөрдү ушул жылдан 20% жогорулаткан. Суунун баасы жогорулаганы менен шаардыктарды таза суу менен үзгүлтүксүз камсыздоо багытында жаңы иштер азырынча натыйжасы билинбей эле турат. Баткен шаардык таза суу муниципалдык мекемесинин жетекчиси Зилалидин Олжоев мүмкүнчүлүк баарынча аракет жасап жатышканын, алдыда дагы бир топ пландар бар экенин айтат.
Авариялык ситуациялар болуп калганына байланыштуу анча мынча күндөрү сууларды өчүргөнгө аргасыз болуп атабыз. Аны күн сайын график боюнча убагында оңдоп түзөгөнгө аракет кылып атабыз. Үзгүлтүксүз суу бергенге аракет кылып жатабыз. Баткен шаарында Араб Эмират фонду менен биргеликте жаңы дагын бир скважина жер астынан суу чыгаруу боюнча иштеп, азыркы күндө бүтөөр алдында турат. Чет булак кварталына 1000 кубтук резервуар курууга казыктарын кагып саар кеч башташат.
Суу маселеси толук кандуу чечилбегени менен шаар бийлиги ушул тапта бөлүнгөн акчанын 1.5 млн насыясын кайрадан Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкына төлөп жатат. Буга чейин да Баткен шаарында суу боюнча 2 ири долбоор аткарылган. Бирок суу маселеси толук кандуу чечилбей келет. Азыр Баткен шаарындагы 6 000ден ашык кожолуктун 2 000 үзгүлтүксүз суу менен камсыздалса, 4 000 кожолукка саат саат менен суу берилет. Четки конуштарда сууну алыстан ташып же сатып алып пайдаланышат. Кээ бир кварталдарда жумасына бир күн ичүүчү суу чыгат. Баткен облусунун аймагында 180 ашык айыл болсо, анын 80 ашыгырагы таза суу менен камсыздалган эмес. Облустук бийлик 2024-2028 жылдар аралыгында Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен облус аймагынан 28 айылга таза суу тартуу долбоору башталганын маалымдаган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттыкты түз эфирде тыңдап жатасыз, берүүбүздү улантабыз. 2-августка караган түнү журналисттер Алсу Курмашева, Иван Гиршкович жана мурдагы деңиз аскери Пол Уилан Кошмо Штаттарга кайтып барышты. Алар жана дагы 13 киши Москва менен батыштын кансыз согуштан берки эң ири туткун алмашуу жараянынын алкагында орус жана белорус аймактарынан бошотулган болчу. Америкалык 3 жаранды Вашингтондун четиндеги аэропортто президент Джо Байден тосуп алды. Ал эми Орусия 8 кишисин кайтарып алды. Арасында Германияда киши өлтүрүү үчүн соттолгон кылмышкер да бар. Аларды ардактуу караол менен тосуп алууга президент Владимир Путин өзү катышты. Дагы бир учак Германиянын Кёльн шаарына орусиялык саясий туткундарды жеткирип барды. Айнура Жекши кызын уксак.
5000 кечинде Түркиядан келген учак Вашингтондун четиндеги Эндрюс авиа базасына кондо. Алсу Курмашева, Иван Гершкович жана Пол Уиланды АКШнын президенти Джо Байден, вице-президент Камала Харрис жакындары менен кесиптештери тосуп алышты. Анын алдында Байден Ак үйдөгү пресс-конференцияда бул тарыхый окуяны кубаттаган.
Алардын эркиндикке чыгышын камсыз кылган келишимге дипломатиянын жана достуктун эрдиги менен жетишилди. Бир нече өлкө аны ишке ашырууга жардамдашты. Алар менин өтүнүчүм менен татаал сүйлөшүүлөргө катышкан. Аларга дагы бир жолу ыраазычылыгымды айтам. Биз жалпысынан Орусиядан 16 адамды бошотууну макулдаштык. Батышта кармалып жаткан орусиялык 8 киши да үйлөрүнө жөнөтүлөт. Орусия азат кылган 16 кишинин арасында америкалык 4, германиялык 5 жана өз өлкөсүндө саясий туткун болгон орусиялык 7 киши бар.
Байден Орусияны көргөзмө сот уюштуруп, Гершкович, Уилан жана Курмашеваны камаганы үчүн сындады жана үчөө тең жок жерден тыңчылыкка айыпталганын билдирди. Бошотулгандардын арасында орусиялык оппозициялык саясатчы, АКШнын грин картасына ээ британ жана орус жараны Владимир Карамурза да бар. Бирок ал Вашингтонго учуп келгендердин арасында байкалган жок. Кийин анын Германияга бет алганы кабарланды. Эркин Европа Азаттык радиосунун журналисти Курмашева былтыр октябрда камакка алынган. Татарстандын жогорку соту аны орус аскерлери жөнүндө жалган маалымат таратууга айыптуу деп таап, 6,5 жылга эркинен ажыраткан. Америкалык дагы бир журналист Wall Street Journal гезитинин Орусиядагы кабарчысы кесиптик милдетин аткарып жатканда тынчылыкка айыпталып кармалган Гершкович 18-июлда күнөөлүү деп табылып, 16 жылга кесилген. Ал 2023 жылдын мартынан бери камакта отурду. 50 жаштагы Уилан кезинде АКШнын деңиз флотунда кызмат өтөгөн. Ал Москвада 2018 жылы кармалган. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы анын жанынан купуя маалыматтар сакталган флешка табылганын билдирген. 2020 жылы ал тынчылыкка айыпталып 16 жылга эркинен ажыратылган. Пол Уилан өзү Москвага үйлөнүү үлпөтүнө барганын айткан. Үчөө тең дооматтарды четке кагып, АКШнын бийлиги алардын бошотулушун Орусиядан талап кылып келди. Орус абактарынан чыккан 13 киши 5-шембе кечинде Германиянын Кёльн шаарына учуп барышты. Кара Мурзадан тышкары арасында саясатчы Илья Яшин, Навальныйдын аймактардагы штабтарынын мурдагы жетекчилери Лилия Чанышева, Ксения Фадеева, укук коргоочу Олег Орлов, немис жараны жана башкалар бар. Батыш туткундарды айырбаштоонун алкагында Европа жана АКШда түрдүү кылмыштарга айыпталган Орусиянын 8 жаранын бошотту. Ал тизмеге Чечен талаа командири Зелимхан Хангашвилини өлтүрүү үчүн өмүр аягына чейин абакка кесилген ФСБнин офицери Вадим Красиков, Словения, Норвегия жана Польшада тынчылыкка, АКШда кибер чабуулдарга айыпталгандар киргизилген. Германиянын канцлери Олаф Шольц Кёльндөгү аэропортто сүйлөп жатып, жалданма киллер Красиковту бошотуу чечими оңой эмес болгонун айтты.
Die Freilassung war nun möglich, indem russische Staatsangehörige mit Nachrichtendienstlichen.
Орусиянын чалгындоо кызматында иштеген жана Европада кармалып келген орусиялыктар депортацияланып мекенине кайтартылганда гана айырбаштоо мүмкүн болду. Катарында 2022 жылдын аягында теги чечен грузин жаранын өлтүрүү үчүн Берлиндин соту тарабынан өмүр аягына чейин кесилген Вадим Красиков да бар болчу. Аны жазалоону көздөгөн мамлекеттин кызыкчылыгы менен Орусиянын түрмөлөрүндө бейкүнөө отургандардын жана саясий туткундардын өмүрлөрүнө туулган коркунучту таразалаш керек болду.
In einigen Fällen auch des Lebens unschuldig in Russland inhaftierter Personen und zu Unrecht politisch inhaftierter.
Маалыматтарга караганда сүйлөшүүлөр бир нече ай жүрүп келди. Туткундарды алмашуу Түркиянын атайын кызматынын арачылыгы менен ишке ашты. Бошотулгандардын баардыгы Анкарага алынып барып, ал жактан Вашингтон, Кёльн жана Москвага учушкан. Бошотулган орусиялыктарды президент Владимир Путин, ФСБнин тышкы чалгын кызматынын жетекчилери, коргоо министри тосуп алышты. Путин Красиковду кучактап, тынчылык айыпталган Анна Дульцовага гүл тартуулады жана кызмат өтөгөндөрү үчүн рахматын айтып, мамлекеттик сыйлыктар берилерин айтты. Кансыз согуш доорунан бери Батыш менен Москва ортосунда мынча туткун айыр башталган эмес. Тарыхый окуяны кубаттаган орусиялык укук коргоочулар өлкөдөгү жүздөгөн саясий туткундарды унутпоого чакырышууда. Мекенине кайткандан кийин журналист Иван Гершкович дагы орус абактарындагы калган саясий туткундарды эстен чыгарбоо керектигин айткан. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эми күндүн негизги жаңылыктарын эске салсак, Кыргызстанда электрде керектөө рекордтук чекке жеткени айтылды. Өзбекстанда 3 баланын энеси онлайн оюнда утулуп, 3 жанын өз жанын кыйган. Сөөк чучугун аутологиялык трансплантациялоо операциясы башталды Кыргызстанда. Өкмөт болсо министрлердин жарым жылдык ишин баалады. Орусия менен Батыш өлкөлөрү ортосундагы камактагыларды айырбаштоо жараяны жыйынтыкталып, орус абактарында отурган оппозициячыл саясатчылар, активисттер жана журналисттер бошотулду. Ал эми Орусия атайын кызматынын Европадагы соттолгон агенттерин кайтарып алды. Алардын арасынан эң талаштуусу чечен жикчилдеринин мурдагы командири Залимхан Хангошвилинин өлүмү үчүн өмүрүнүн аягына чейин соттолгон киллер Владимир Вадим Красиков. Теманы кабарчыбыз Рахат Кеңешова улантат.
Киллер эми эркиндикте. Киллерди Путин өзү кучагын жайып тосуп алды. Мына ушундай пикирлер орус президенти Владимир Путин айырбашталып камактан бошонуп чыккан жарандарын аэропортко өзү барып кызыл килем төшөп, ардак кароол гүлдесте менен тосуп алып жаткан видеонун алдындагы комментарийлердин арасында аз эмес.
Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение.
Аскердик кызматка түздөн-түз тиешеси баарыңарга кайрылгым келет. Антыңарга, милдетиңерге бекем турдуңар. Мекениңер силерди бир да мүнөт унуткан жок. Баарыңар мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлөсүңөр. Дагы көрүшүп, силердин келечек тууралуу сүйлөшөбүз.
Всего будете представлены государственно.
Деди Путин аэропортто Европа өлкөлөрүнүн түрмөлөрүнөн бошотулган жарандарынын алдында сүйлөп жатып, бул күнү Москвага жеткирилген 10 кишинин арасынан эң талаштуусу 58 жаштагы Вадим Красиков. Ал чечен жикчилеринин мурдагы талаа командири, Германияда баш калкалап жүргөн Залимхан Хангашвилинин өлүмү үчүн өмүрүнүн аягына чейин соттолгон. Германия бийлиги Хангашвилинин үй бүлөсүнө Красиков айырбашталып жатканы тууралуу эч кандай кабар бербегенин анын жесири Манана Цатиева айтты. Айырбаштоо тууралуу бизден эч ким сураган жок. Бул окуя жабыр тарткан тараптын пикири Германия бийлиги үчүн маанилүү эмес экенин көрсөтүүдө, деди ал. Германиядагы айрым басылмалар федералдык прокуратура бийликтин Вадим Красиковду бошотуу тууралуу чечимин өкүнүчтүү деп атаганын жазды. Ал эми Германия өкмөтү бул чечимди федералдык өкмөт шашып кылдат ойлонбостон кабыл алып койгон жок. Мамлекеттин соттолгон кылмышкерлердин жазасын аткаруудагы кызыкчылыгы Орусиянын абагына камалган бейкүнөө адамдардын жана саясий туткундардын эркиндигине, саламаттыгына, ал эми айрым учурда өмүрүнө караганда канчалык маанилүү деген салыштырып кароого таянды. Германиянын жарандарын коргоо милдетибиз жана Кошмо Штаттар менен тилектештигибиз биз үчүн маанилүү мотив болду деген комментарий берди. Кезинде чечен жикчилеринин командири болуп, кийин Грузиянын коопсуздук органдары менен кызматташууга өткөн 40 жаштагы чечен улутундагы грузин жараны Залимхан Хангашвили 2019 жылы Немис баш калаасында каза болгон. Бул кылмыш үчүн Вадим Красиков дароо кармалган. Журналисттер аны велосипед айдап келип, Хангашвилини артынан келип, билгизбей эки жолу атып кеткен үчүн велосипедчен киллер деп дагы атап коюшкан. Талдоочулар Красиковтун башка дагы кылмыштары болгонуна көңүл буруп жатышат. Русь сидящая деп аталган уюмунун жетекчиси Ольга Романова аны Путиндин кесипкөй киллери деп атады.
Все эти пять лет он молчал. Он вообще молчал.
5 жыл бою ал эч нерсе деп сүйлөгөн жок. Тергөөчүлөр аны менен ишти улантууга, дагы маалымат сурап чыгууга үмүттөнүп жатышкан. Андан алынчу маалымат көп эле. Путин менен чын эле көптөн бери тааныш экенин аңдасак болот. Буга аны менен здорово деп өз кишидей кучакташып учурашканы да далил. Красиковтун Анатолий Собчактын өлүмүнө тиешеси бар же жогун билбейм. Балким ошондойдур. Бирок Роман Цеповтун, Санкт-Петербургтун вице-губернатору Михаил Маневичтин жана башка адамдардын табышмактуу өлүмү бар экенин билебиз. Кеминде эки өлүмгө анын тиешеси бар экени анык. Алардын бири ишкер болчу. Карелиядагы окуяны да эстесек, аны кармап көөтпөй кое беришкен. Ова, Красиков ФСБнын кесипкөй киллери, Путин менен мурдатан тааныш киши. Ал көп нерсени билет.
Биринчи августта батыштын бир нече өлкөсү Орусия менен абакта отурган жарандарын айырбашташты. Орусия жана Беларусь түрмөлөрүндө отурган 16 кишини бошотуп, алардын ордуна батыш өлкөлөрүндө камалган 8 жаранын жана алардын биринин 2 баласын кайтарып алды. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Эми спорт жаңылыктарына кайрылабыз. Париж Олимпиадасынын күндөлүгү менен тааныштырабыз. Кыргызстандык мушкер Мунарбек Сейитбек уулунун жеке машыктыруучусу Олимпиада оюндарына шакиртин коштоп барбай калганы соц тармактарда кызуу талкуу жаратты. Ал эми интернет желесинде Париж Олимпиадасында ок атуудан күмүш медаль уткан туркиялык Юсуф Дикеч жылдызга айланды. Ушул жана башка спорттук окуялар менен кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева тааныштырат.
1 августка караган түнү 57 килограммга чейинки салмактагы кыргызстандык мушкер Мунарбек Сейитбек уулу Париж Олимпиадасындагы алгачкы беттешин өткөрүп, белдештин черек финалына чыкты. Аны беттешке бокс боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Данияр Төлөгөн уулу жана өзбекстандык дагы бир машыктыруучу секундант катары коштоп чыккан. Бул соц тармакта курч талкууга алынды. Мунарбектин жеке машыктыруучусу Бегина Султанбаев Олимпиада оюндарына шакиртин коштоп барбай калганын Азаттыкка да мындайча айтып берди.
Мен Олимпиадага барбаган себеби насип болбоптур да. Бир боксерге бир эле тренер дегенден биздин главный тренерибиз кеткен ошол жака. Берки главный тренер Данияр эке өзү баргандыктан өзү секундант кыла албайт да. Жок дегенде эки адам керек. Бири рингке кирип чачык жерип турса, экинчиси сырттан капаны жууп турат. Өзбекстандык ошол чыккан маштурчу эми бизге жардам берип алып чыгып атат. Ал жагына рахмат. Эми өзүнүн жеке маштурчусу дагы ошол жерде турса жакшы болмок да.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин дене тарбия жана спорт департаментинин директору Айбек Абдымомунов мушкердин жеке машыктыруучусунун олимпиадага барбай калганы тууралуу азырынча комментарий бере албай турганын Азаттыкка билдирди. Эми Мунарбек Сейитбек уулу 4 августка караган түнү черек финалда АКШ мушкери Жамал Харви менен беттешет. Казакстанда болсо казак мушкерлеринин олимпиада оюндарында катары менен жеңилип мелдештен жыдышы алардын даярдыгына сынды күчөтсө, бул өлкөнүн айтулуу мушкери Геннадий Головкин жетектеген олимпиада комитети олимп оюндарындагы калыстардын ишин сынга алган. Казакстан бокстан Париж олимпиадасында эркектер арасында 7, кыз келиндер арасында 3 салмакта жолдом алган. Бокстан бул олимпиадага фаворит катары барган казак мушкерлери катары менен жеңилип, эркектер арасында 2, кыз келиндер арасында 2 гана мелдеште улантып жатат. Биринчи өлкөнү черек финалдык беттеште Айбек Уролбай менен Мухаммед Сабыр Базарбай уулу да жеңилишти. Ушу тапта бокс боюнча мелдештерди Париж боксунун биримдиги өткөрүп жатат. Эл аралык олимпиада комитети эл аралык бокс федерациясын ишиндеги алешиндиктерди жүйө кылып олимпиада оюндарына аралаштырган эмес. Ок атуудан Түркия үчүн күмүш медаль уткан Юсуф Дикеч Париж олимпиадасынын жылдызына айланды. Ал 10 метрге пневматикалык тапанчадан ок атууда эч кандай спорттук кийими, атайын көз айнеги, шаймандары жок эле мелдешке катышып, күмүш медаль ута алды. Жада калса, ал таймаш учурунда бир колун чөнтөгүнө салып алганы интернетте ар түрдүү мемге айланып, желдей тарады. Юсуф Декичтин бул 5-чи олимпиадасы, ал ок атуудан дүйнөнүн 2 жолку жана Европанын 3 жолку чемпиону. Ок атуу мелдештеринде командалашы Шеваль Илайда Тархан менен аралаш командалар арасында беттешип, сербиялык Зорона Арунович жана Дамир Микечтен артта калып 2-чи орунду алган. Ушу тапта олимпиада оюндарында Кытай курамасы 12 алтын, 7 күмүш, 7 коло медаль менен мелдеш жадвалында 1-чи орунда, АКШ курамасы 9 алтын, 12 күмүш, 13 коло медаль менен 2-де, Франция курамасынын спортчулары 8 алтын, 11 күмүш, 9 коло медаль утуп 3-чү орунда. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Париждеги Олимп оюндарына спортка башчыбыз Гүлжан Турдубаева ушундай көз салып жатат. Бул баяндын макаласы Азаттык Чекит Орг сайтына да чыгууда. Жарым сааттык берүүбүз жыйынтыкталат. Ушуну менен аман болуңуз угарман. Кечиңиз менен Азаттыктын берүүлөрү түз эфирде. Улуу Үркүн деген ат менен тарыхта калган 1916 жылкы улуттук боштондук көтөрүлүшүнө 108 жыл болду. Ушул учурду утурулай Бишкекте Үркүн темасы алгач чагылдырылган сүрөттөрдүн көргөзмөсү өтүп жатат.
Максатыбыз азыркы тарбияланып аткан балдарыбыз мына ошолордун баарына биздин элибиздин башынан өткөн оор тагдыры, турмушу ошо жөнүндө чагылдырган полотноларды көрсөтүп жана ошонун тарыхын айтып бериш.
Жалал Абадта экотуризм жакшы темпте өнүгүп келе жатканын жергиликтүү ишкерлер айтып жатат. Мисалга, быйыл коңшу Өзбекстандан келген туристтердин саны көп болгон.
Бул 5000 сомдон болуп атат суткасына. Ошонун ичине завтракты киргизип койдубуз.
Уктасак, жатсак аябай сонун нерсе алат экенбиз дейт. Абасы таза дейт.
Азаттык менен болуңуз. Түмөнбай Абдинаби уулунун кабарлары топтомунан угуп алыңыз.
Саламатсызбы? Азаттыктын Украина кызматы өлкөнүн координациялык штабына шилтеме берип, согушта каза тапкан 250 жоокердин сөөгү Украинага кайтарылганын жазды. Маалыматка караганда аскерлер Луганск, Бахмут, Маринск, Авдеевка, Херсон, Запорожье, Мариуполь, Горловка жана Орусиядагы мейитканадан алып келинди. Аскер кызматкерлердин сөөгүн берүү Женева конвенциясынын нормаларына ылайык жүргүзүлөт. Репатриацияланган сөөктөр атайын мамлекеттик мекемелерге жеткирилет. Укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жана соттук медициналык эксперттер жабырлануучулардын тек жайын такташат деп айтылат маалыматта. Аскерлердин тек жайы аныкталгандан кийин туугандарына өткөрүлүп берилмекчи. Бишкек шаарында автогаз тартыштыгы дагы деле байкалууда. Бул тууралуу айдоочулар билдирип, автогаз бар май коюучу бекеттерде узун кезек пайда болуп жатканын айтышууда. Кыргыз нефтетрейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Эшатов Азаттыкка бул тууралуу маалыматты ырастап, муну автогазды Орусиядан ташып келүүдөгү көйгөйгө байланыштырды. Орусиядан негизги 20 завод болсо, анын 7-8 ар кандай себептер менен оңдоо иштерин жабылган. Биз ага карабастан эптеп таап ташып келип жатабыз. Бирок кандайдыр бир үзгүлтүккө учураган учурлар болуп жатат. Ошол үчүн айрым бекеттерде газ жок болууда. Биздин божомолубуз боюнча бул сентябрдын орто ченине чейин созулушу мүмкүн, деди Эшатов. Бишкекте автогаз тартыштыгы июнь айынын соңунда байкала баштаган. Май бекеттердин кээлеринде көгүлтүр отун таптакыр калбай калса, калгандарында автоунаалардын кезеги пайда боло баштаган. Кыргызстанда жай айларында электр энергиясын колдонуу рекорддук чекке жеткенин энергетика министри Талабек Ибраев бүгүн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтышынча, учурда бир сутка ичинде электр энергиясын колдонуу көлөмү саатына 40 миллион киловаттка жетип жатат. Бизде мындай көрүнүш буга чейин болгон эмес. Дайыма 32-35 миллион болуп келген. Учурдан пайдаланып керектөөчүлөрдү электр энергиясын үнөмдөөгө чакырам. Биз аны канчалык көп керек деген сайын ошончо көп суу кое берилет. Суу бизге кышкы сезондо жылытуу үчүн керек болот. Ошондуктан биз сууну үнөмдөбөсөк кышында бизге маселе жер алышы мүмкүн, деди Ибраев. Ал жайында электр энергиясын муздаткыч жана кондиционерлерди иштетүүгө көп короп жатканын билдирди. 1 августка карата токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 11,189 миллиард метр кубту түзөт. Талас облустук милициясынын басмасөз кызматы социалдык тармактарга тараган видеодо кой кайтарып жүргөнү, атасынын кордук көргөнү айтылган бала тууралуу териштирүү башталганын билдирди. Айтматов райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө укучамтоо кой кайтарып жүргөн бала 2014 жылы туулганын, ошол райондогу Арчагул айылынын окуучусу экенин
тактаган Арчагыл айылынан болжол менен 20-25 чакырым алыстыктагы мал сарайда кой кайтарып жүргөн бала тайэнеси менен чогуу жашайт. Балага карата жасалган мамиле боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Окуяга катыштыгы бар жарандар, анын ичинде видеого тарткан жаран дагы Айтматов райондук ички иштер бөлүмүнө алынып келинди деп жазылган маалыматта. 2-августта социалдык тармактарга баланын мал кайтарып жүргөн видеосу тараган. Аны тарткан жаран баланы атасы Казакстан менен чектеш аймакка алып келип таштаганын, үстүндө кийим кечеси, тамак ашы жетишсиз экенин айтып берген. Видеодогу баланын жакындары азырынча комментарий бере элек. Google Орусиядагы YouTube видео хостингинде жаралган көйгөйлөргө тиешеси жоктугун билдирди. Бул тууралуу Коммерсант жазып чыкты. Биз Орусияда айрым адамдар YouTube'ка кире албай жатканы тууралуу кабарларды алып жатабыз. Бул биздин техникалык көйгөй жаракеттерибиздин натыйжасында жаралган маселе эмес деп билдирди Google. 1-августта орусиялык YouTube колдонуучулары видео жүктөөдө көйгөйлөр жаралганын билдиришкен. Бир сутка ичинде Сбой РФ порталына Москва, Санкт-Петербург жана Краснодар аймагынан 14 миңден аша арыз келип түшкөн. Июль айынын ортосунда Ростелеком Орусияда орнотулган Google серверлерин эскиргенинен YouTube Орусияда начар иштей башташы мүмкүн деп эскерткен. Бир катар эксперттер Ростелекомдун түшүндүрмөлөрүнөн күмөн санашкан.
Рахмат Азаттыктын угарманы, сиз соңку кабарлар топтомун Түмөнбай Абдинаби уулунан уктуңуз.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Икс түйүнүндө Азаттык радиосу.
Улуу үркүн деген ат менен тарыхта калган 1916 жылкы улуттук боштондук көтөрүлүшүнө 108 жыл болду. Ушул учурду утурлай, ушу тапта СССРдин эл сүрөтчүсү Семен Чуйковтун Бишкек шаарындагы үй музейинде үркүн темасы алгач чагылдырылган сүрөттөрдүн көргөзмөсү өтүп жатат. Аларды тарткан сүрөтчүлөрдүн катарында Семен Чуйков, Владимир Образцов, Леонид Деймонд, Сабитжан Бабаджанов баштаган сүрөтчүлөр бар. Көргөзмөдөгү сүрөттөрдүн таржымалы тууралуу Бишкек шаардык мемориалдык музейлер бирикмесинин жетекчиси Арман Момоконова айтып берди. Маекте кесиптешим Бурулкан Саргулова сүрөтчү Чуйковтун үй музейинде уюштурду.
Арман эже, бүгүн ушул сиз жетектеген мемориалдык музейлердин бирикмелердин бири СССРдин эл сүрөтчүсү, биздин белгилүү тамасалы сүрөтчүбүз Семен Чуйковтун музейинде отуруп атабыз азыр. 16 жылкы улуттук боштондук көтөрүлүшүнө арналган сүрөттөрдүн көргөзмөсүн уюштуруп коюп турушту. Менин бүтүп бир айга жакындап калды окшойт. Көргөзмөнүн максаты эмнеле? Анан кайсы сүрөттөр бар, кимдер жөнүндө сөз кылсак болот, ушуну айтып бербейсизби дегенде.
Рахмат. Эми бул музей өзү ата айтып тургандай Семен Афанасьевич жашаган үй. Бул максатыбыз бул көргөзмөнү ачкандагы биздин муңку келерки муундар, жаш муундарыбыз, азыркы тарыяланып аткан балдарыбыз, мына ошолордун баарына биздин элибиздин башынан өткөн оор тагдыры, турмушу ошо жөнүндө чагылдырган полотнолорду көрсөтүп жана ошонун тарыхын айтып бериш. Баягы тарыхын билбей, тилин билбей жүргөн эл болбош керек да. Биз азыр ошо кыргыз тилин үйрөнүшүбүз керек, өзүбүздүн өткөн тарыхыбызды билишибиз керек. Мына азыркы муунга ушул өнүгүү болсун деп атайын ушул көргөзмөнү уюштуруп отурабыз. Абдан кызыгуу күчөп турат мындайча айтканда, анткени быйылкы жылы өзүңүзгө белгилүү кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн дагы 100 жылдыгы болуп атпайбы? Мына ошол дагы бул сүрөт көргөзмөсү менен баягы орусча айтканда үндөшүп кетип атат да бири менен бири. Анткени ал да биздин тарых 100 жылдык.
Ошондо 16-кы көтөрүлүштү чагылдыргандардан мен билгениме караганда ушу Образцов баштаса керек эле. Ушул айрым эмнелерге токтолуп айтып берсеңиз сүрөттү.
Эми мына Чуйковтон эле баштайлы. Мына могу Чуйковтун Бедняцкий айыл дейт. Эми бул чындыгын айтканда баягы жакыр жашаган элдин турмушун берип атат да. Мына ушундай жакырчылыкта жашап атса дагы үй бүлөнү багып аткан бир эркек баланы ак падыша согушка бергинин деп атат. Бирок ушулардын турмушу мына караңызчы кандай жакыр ошондой сүрөттү бейнелеген да. Эми бул дагы Чуйковтун сүрөтү. Бул жерде биздин кыргыз элибиздин баш көтөргөн айылдагы жигиттеринин баарын келгиле ак падышага каршы туралы, өзүбүздүн кайманбас күчүбүз менен астынан тосуп чыгалы деген чакырык менен чыгып атат да бул. Эми баары бир канча үндөгөн менен булардын колундагы куралын көрүп атпайсызбы? Найза менен эле чокмор. Ал найза менен чокмор менен ак падышанын мылтыгына ким каршы турат? Эми бул болсо Васильев Есиндин сүрөтү. Собрание дейт. Бул собрание чогулуш. Баш көтөргөн жигиттерибиз мына моментте аттарга минип алып тоодун коктуларында өзүнчө кандай кылсак элибизди жакыр болсо, эркектерибизди алып кетип атса, ак падышага биз туруштук бере албайт окшойбуз. Андан көрө биз Кытайга качалы деген мондай бир чогулуштар болгон экен да. Бул дагы эле болсо Чуйковдуку колональная прошлое дейт. Келди. Орустар, приставтар келди, жакырлыгына карабай болгон бир эки кой эчкиси болсо, ошолордун баарын шыпырып алып кетип атат. Бул дагы жанагындай мурунку баскынчылык турмушка карата каршы, мына көрдүңүздөрбү, ал кезде ак падышанын тиги жүкөрлөрү мынтип айылдарга келип, байларга, бийлерге тигини чогулткула, муну чогулткула, мамынча мал бергиле, мына жүйрүк аттарыңарды бергиле деп аябай кысым көрсөткөн да. Мына ошондон улам биздин тиги баш көтөргөн жигиттерибиз кой, биз колубузда турган ар бир чабандестен айрылсак эртеңки күнүбүз эмне болот деп жанагындай коктоголотко чогулуп алып буларга каршы көптөгөн маселелерди көтөрөлү деген. Бирок атаганат алардын колунда мылтыктары жок. Жанагындай союн менен чокмор менен алар кайда бармак эле, кырылып калышмак. Ошон үчүн алар Кытайга кетүүгө мажбур болушту. Мына Рындиндин сүрөтү экен. Кытайга карай кетчү жолду мындайча айтканда. Беделдеги ашуудан кандай өтүшкөн. Баягы байбичелердин айтуусу боюнча малдын баары ансыз деле кырылып атат. Андан көрө чекесинен соёлу дагы ошол терилерди музга таштай эле. Ошентип ашуудан жүрмөлөп өтүп кетишибиз керек деп ашуудан өтүп бараткан кездеги сүрөттөр болот. Ахматов дегендин сүрөтү уснувшие на века дейт. Бир күндө кетип баратып жолдо каза болгондор бар да. Ал кишилер тирүү болбойт, түбөлүккө уктады деген сөз.
Кызыктуу сүрөт экен.
Мына азыркы жанр менен жазылган сүрөт да, бул жаш автордун сүрөтү.
Кийинки мындай сүрөттөрдүн барбы?
Ушул үркүн жөнүндө көп кайрылышпайт экен биздин жаштар. Мына 16-жылкы ушул үркүнгө карата ушул жигиттин бир сүрөтүн алдык. Усубалиевдин чоң полотносу бар экен, а кишиникин сатып алып кетишиптир. Андан мына мурук издеп жүрүп Сабитжан Бабажановдун баягы 62-жылы жазылган ушул темасын алдык да. Булар Кытайда деле үркүн темасы абдан опурталдуу болгон экен. Аябай ушу эсимден кетпейт дейт. Ал биз жакта да аябай катуу болгон, биздин башыбыздан да далай өтпөдүбү деп ушу бир уш талканга зар болгон күнүбүз болду. Кийин баягы чек ара ачылып Советтер Союзунда ошенткенде далай кишилер бияка ооп келбедиби? Ошонун ичинде ушул кишинин да үй бүлөсү келген экен.
Кийинки ундалардан ушул
сүрөттөр аз турбайбы негизи? Негизи аз. Жаштарга деле, сүрөтчүлөргө деле айтып атабыз, чет өлкөдөн келгендер гана кызыгып көрүп атышат да. Бул жерге чет өлкөдөн келгендер абдан көп келет. Мына Кореядан көп келет, Франциядан көп келет, күнүнө кеп келет. Аябай үркүн темасына кызыгып, бул кыргыздын тарыхы деп барын аябай жакшы түшүнүп кетип атышат. Көптөгөн баягы элестүү сөздөрдү жазып кетип атат, тигине китеп жазып турат.
Ошол үркүнгө катышкан жаштар далайлары
Кытайда
чыгармаларды жазышкан да.
Ооба,
боюнча жазуу жүзүндө мисалы Мукаил Элебаевди айтсак болот, Баеринов Ажар
повести.
Анан бирок көркөм сүрөттө
тарта алган эмес.
Анан ошол эле учурда Чуйковду, Образцовдон
башталган.
Булар кандайча ушул үркүн темасына кайрылып калды? Буларды эмне козгоду?
Мен ойлойм да, жазуучулардын повесттерин окушту, ошо кездеги тарыхты айтылганын эстеди, ошо кишилер менен сүйлөштү, андан барып ушул көркөм сүрөттө да ошол тарыхты чагылдырыш керек деген ой менен ушундай жашынакай мындайча айтканда элестүү сүрөттөр
тарыхты.
ты элестеткен сүрөттү калтырышты. Ол могу жерде Савитжан Бабаджановтун мына үркүн темасына кайрылганы турбайбы. Агиш ошо өзүнүн айтосунда бул иш ошо кезде Кытайда Уйгур азыр Уйгур автономия республикасы бар го ошо Кытайда Кызыл сууда ошол жакта төрөлгөн экен. Анан кийин мооруке биздин Чуйков атындагы азыркы училище келгенде ошо дипломдук ишинде ошону эстеп анткени бул бала кезинде ошону көп уккан экен үркүн жөнүндө. Анан тышкары мына Игнатьев да көп кайрылган. Бул жерде ошо кишинин да сүрөттөрү турат. Мына жандармерия мындайча айтканда алып кетип атат сакалчан мына атабыз турбайбы. Бир 30-40 чамалаш жигит окшойт, мына ошо алып кетип атат. Андан тышкары мына ошо үркүнгө ак патша элибизде жаштарды чогултуп атыптыр, биз бербейбиз деген сунуш менен да чыгышкан да. Муну ошондо мына эки сүрөттө көрүнүп турат, тоонун арасында биздин баш көтөргөн айылдык аксакалдарыбыз, чоң-чоң бабаларыбыз ошо чогулуп алып кандай кылсак ак патшаны бербейбиз деп ого бетер чочутуп албайбызбы, же балдарыбызды беребизби? Ошол сыяктуу темага мындайча чогулуш жасашкан да буларчы.
Бул деген болчу керек
э? Ооба.
Бул сүрөттөрдүн баары оригиналдар эмес да, булар көчүрмө.
Булардын баары көчүрмөлөр. Булардын баары биздин Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде оригиналдары турат.
Бардыгыныкы.
Бардыгыныкы. Мен ошолордун атайын көчүрмө жасап Холска. Үркүндүн 100 жылдыгында ачылганда булар аябай чоң сүрөттөр. Форматы боюнча мен ошончон ошол кыска форматта мындай кыскартып алдым да биздин музейге чакан болуш үчүн. Көргөзмө эмне үчүн ачылат? Ушу жаштар үчүн ачылат. Аларды ушул баягы тарыхыбызды билсин деген ой менен ачылган да.
Бул жерде үркүн жөнүндө сүрөттө 36-жылдары тартылган деп айтып атабыз. Ошол учурда эле баягы репрессиянын караанын сезине баштаса керек да. Анан ошондон кантип бул сүрөтчүлөр куткарылып калды болду экен деген суроо туулат да. Мисалы үчүн ушул эле Чуйков, ушул эле Образцов.
Эми ал жөнүндө көп жаза беришпейт, бирок мен ойлойм чыгармачылыгына тоскоол болгон эмес. Антпесе булардын баарын отургузуп коймок да. Игнатьев деле биерде жүрдү, Дейман деле биякта болду, Семен Афанасьевич биякта болду. Бирок көргөзмөнү көп көргөзчү эмес. Үркүн темасын көп айта берчү эмес да. Анткени биз СССРдин курамында болчубуз. Ошол жакты карап, баамдап мүмкүн булардын тарткан сүрөттөрү деле жарыкка чыкпай көпкө чейин баягы басылып жатканы мүмкүн дейм да. Ошентип ойлойм да. Бул теманы азыр деле көп өркөндөтө беришпейт. Ушу баягы көркөм сүрөт өнөрүн китебин жазып жүргөндөр деле ушу үркүн темасына көп кайрыла бербейт го. Артын көп карашат да. Эми тарых боюнча чындыкты айтыш керек го. Мен өзүм үй бүлөмдү айтсам, менин кайненем ушу 13 жашында Турпанга чейин качып барып келген экен да. Булар ошо киши жетим экен. Ал жөнүндө мен айта албайм деп ыйлачу, көрбөгөндү көрдүк деп. Кийин анан кыргыздар бияка совет өкмөт орноду элиңерге кайткыла деп атканда ошо ал киши ошо эки бөбөгүн колуна кармап алып эле ушу көлгө кайра келген экен. Ошондо бул киши орустун малайы болгон экен.
Албетте Чуйковтун мындан башка эмгектери толтура, бирок биз Совет Кыргызстандын кызы деген
ооба
өтө таңазалуу анан үркүн темасы боюнча биз көбүрөөк билебиз да. Анын дагы Чуйковтун таржымалы кызык да. Биз турган музей бул ушул кишинин үйү,
жашаган үйү.
Канча жыл болду бул үйгө? Анан качан негизделди эле?
Бул үйдү ушу Чуйков экинчи премиясына сатып алган экен. 47-жылдан баштап ушул үйдө жашап кетти да. Москвадан келип кетип 3 ай бою ушул жакта жүрчү экен да. Бул эми Пишпекте төрөлгөн. Мооруке Южная көчөсүнөн кийин таштар эле болгон экен убагында. Мына ошол жакта боз үйдү кыргыздын балдары малчылары менен кошо коюндашып баягы бирге чогуу ала кийиздин үстүндө уктап ошентип жашаган киши экен да бул киши. Кыргыз дегенде баягы айтып калышат го, ичкен ашын жерге койгон. Мына ошолордун бирөөсү Семен Афанасьевич. Семен Афанасьевичтин туугандары бизге Москвадан айтышкан, бул киши депрессия болуп баягы аябай көңүлсүз болуп калганда кереветке жатып алып терис карап калчу экен. Тамак иштесе ичпей, ай эмне болуп атасың? Тиги бул десе мен дейт, ошо боз үйдүн жамгырдан кийинки кийизинин жытын сагынып атам. Мына ошондой кыргызда бул киши.
Бул ошо бул үйдү бир 75-76 жыл болуп калыптыр эсе канкаарым ошо 47 жылдан баштап күштүктөсү өзү салганбы же сатып алган?
Жок, бул үйдү сатып алган. Бул үйдү сатып алган. Бул үйдүн тарыхы да өзгөчө. Анткени 39 жылкы декадага карата биздин кыргыз элинин көркөм сүрөт өнөрүнө жаштарды тарбиялаш керек болду, сүрөтчүлөр чыгарыш керек болду, окутуш керек болду. Мына ошол максатта ошо кезде биздин элибизде Образцов, анан кийин Месарош деген кишилер, сүрөтчүлөр пайда болду. Мына ошондо ушул үй Минкультуранын карамагында турган үй болгон экен да. Ушул үйдө ошо Месарош келип сабак берчү экен. Үй бүлөсү менен аркы кичинекей комната деп үй бүлөсү жашачу экен. Анан бул чоң залда, азыркы биз отурган залда сабак өтүлчү экен. Сабак бүткөндөн кийин кечинде студенттер бар ушул үйдө жашачу экен. Ошонун ичинде Храбковский деген бир аксакал сүрөтчү бар болчу. 92 жашында мындан бир 10 жыл мурун каза болду. Мына ошол кишинин айтып бергени бар да бизде. 39 жылы Месарошту уктап аткан жерибизден эшикти тарсылдатып КГБнын кишилери келди дейт. Баласы менен Марта, кичинекей кызы, анан апасы, уулу бар экен да. Месарошту кара машинеге салып кетти дейт. Андан кийин сабак болбой калды дейт. Биз ошону менен окууну бүттүк дейт.
Бул үйдө ким жашаган Месароштан кийин?
Эми ошол жагы кичине бүдөмүк болуп атат да. Согуш кезинде болсо бул үйдө көптөгөн сүрөтчүлөр да жашаган. Согуш талаасында курман болгондор, үй бүлөсү кеткендер, ошол жакырлар, адабиятчылар анан башпанек кылып жашап жүрүшүптүр да.
Жакшамда сизге чоң рахмат.
Рахмат, рахмат.
Улуу Үркүндүн 108 жылдыгына карата өтүп жаткан сүрөт көргөзмөсү тууралуу Бишкек шаардык мемориалдык музейлер бирикмесинин жетекчиси Арман Момоконова кесиптешим Бурулкан Сарыгуловага айтып берди.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандын Жалал Абад аймагында экотуризм тармагын өнүктүрүү аракети күч болууда дейт ишкерлер. Быйыл коңшу Өзбекстандан келген туристтердин саны көп болгон. Аймактагы кабарчыбыз экотуризм кеңири жайылып жаткан кооз жайлардын бири Аксынын Кара Камыш көлүндө болуп келди. Бул жерге жетүү оңой эмес. Быйылкы сел жана башка коркунучтан улам туристтердин саны кыйла аз болгон деп кабарлайт аймакка барып келген кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу.
Көлдүн жээктерине токойдун арасында мыйзамсыз учакмай жок. Тоолордон таштар кулашы мүмкүн. Ар түрдүү кырсыктардан алдын алып, мүмкүн болсо сактанганга аракет кылыңар.
Каракамыш көлүнө жетүү үчүн Жалал Абад шаарынан 253 чакырымдай жүрүүгө туура келет. Бишкектен 500 чакырымдай жол. Ал жерге жеткенде Аркыт токой чарбасынын кызматкерлери киши башына 50 сомдон алат. Автоунаага 70 сомдон төлөп өтөсүз. Кызматкерлер эс алуу жайда кантип жүрүү керектигин, коопсуздук эрежелерин эскертишет. Бул пост бир ай мурда гана иштеп баштаган. Мурда кийин бул жайга кишилер көп деле келген эмес. Аркыт токой чарбасынын кызматкери Адилет Эртабылды уулу.
Азыр Кара Камышка бүгүнкү күндө бизге эс алуучулар келишип атыр. Биздики мына быйылкы аба ырайына байланыштуу туристтердин саны аз. Себеби күндө жамгыр болуп, тоолуу аймак болгондугуна байланыштуу эс алуучулар селден, кандайдыр бир табигый кырсыктардан кооптонушуп келишпей жатат.
Бул жолдон 2 жыл мурда жол тандабастар гана каттап келген коноктор көлгө жетиш үчүн 18 чакырымда жолго 4-5 миң сомдон төлөп жүрүшкөн. Азыр болсо жол бир аз оңдолуп, эс алуучулардын айрымдары өз унаалары менен каттай башташты. Бизди тосуп алган Надырбектин унаасы көлгө чыкканча бир нече жолу суусу кайнап, орто жолдо бензин дагы түгөнүп, жолду катар ар кимден бензин сурап жаттык.
Жаш кайман эле жүрөм бул жерде. Только ушундай машиналар гана чыкканда бул жагачы. Бул жака деген биз ушундай ЕГЭ-де гана чыга албай калган адамдарды гана алып келебиз. Бензин өчтү.
Каракамыш көлүнөн агып чыккан чоң шаркыратма дал ушул жолдо. Каракамыш көлү Аксынын Кара суу айыл аймагындагы деңиз деңгээлинен 1870 метр бийиктикте жайгашкан. Көлдүн узундугу 1500 чакырым, ал эми туурасы 500 метр болуп, 44.6 гектар аянтты ээлейт. Жээгинде Тияншан карагайы жана Кызыл китепке кирген эндемик Семенова карагайы өсөт. Көлдүн бир тарабында боз үйлөр менен глэмпингдер жайгашкан. Жаш ишкер 30 жаштагы Манас Кочалиев өткөн жылы өнөктөшү менен Каракамыш көлүнүн боюна 4 глэмпинг жасап баштаган. Учурда экөө ишке кирди.
Мынал азыр экөө иштеп атат. Бул эки глэмпинг. Наркы экөө иште. Пока ушулар иштеп атат, ушунун ичин көрсөтөйүн анда. Жүрүңүз. Мына бисмилла деп киргенде эле. Санузел, душ, туалет, ысык суу, суук суу, муу диван. Бул өзү шаардан эле алдык. Бишкектен алып келип ушул жака куруп. Азыр быйыл бисмилла деп эле мына ачылып баштап, иштеп баштадык. Бул 5000 сомдон болуп атат суткасына. Ошонун ичине завтракты киргизип койдук азыр.
Каракамышта эс алуучулар үчүн ат менен кыдыруу, көлдүн үстүндө жел кайык менен айлануу жана таза абада тоо башына чыгып эс алса болот. Мында эс алганы келгендердин ичинде өзбекстандыктар көп. Бахтияр Турсунов Каракамышка достору менен Ташкент шаарынан келген. Ал кооз жана таза абасы бар бул жайды интернеттен көрүп келгенин айтып жатат.
Жудаям зор экен, менге окту Каракамыш.
Кыргызстандагы тоо туризми абдан жакшы өнүгүп жатыптыр. Каракамыштын жаратылышы кооз, абасы таза экен. Көл болсо өзгөчө болуп турат. Мен досторум менен оңдойбуз Ташкенттен келдик. Алгач сары челекти, кийин Каракамышты кыдырып жатабыз. Башка жактарга караганда таштанылары көп ташталбаган, таза десек болот. Боз үйдө жатып эс алып жатабыз. 2 күн болду. Мен Өзбекстанга барып жакындарымды, мекендештеримди ушул жака келип эс алса болорун айтам деп жүрөм.
Мындай боз үйлөргө же атайын жасалган глэмпингдерге жатпастан чатырларды көтөрө баргандар көп.
Палаткага кирмей өзүбүз үйдөн палатка алып келдик, таза абада эс алып, өзүмдөн дагы тамакты жасап, природада мурунлар баш керек болгон биринчи жолу келишимиз şu жерде айтты эл, şu жерде жакшы жер бар деп, şu жерде көрүп, билип, сүрүштүрүп келдик да, я жакшы экен бизге жокту мана.
Şu туристтерге келген конокторго жок дегенде отургуч, жок дегенде бир тиге бир беседка кылып койсо, ал көп деле акчаны требит жетпейт. Бир 5-6 адам, 10 адамды кылып эмне кылып койсо, ошол жерден чайын кайнатып, ошол жерге отуруп, эч бейке природага дагы жаратылышка зыянын тийбей турган эле жер да.
Сезимиди козгоп койбур ошол таңда, сен кеттиң жылдыздарда.
Каракамышта 50-дөй конок тоскоон боз үйлөр бар. Алардын 25 боз үйү көлдү жээктей тигилген экен. Боз үйлөрдүн жасалгасы дагы өзгөчө. Бул эс алуу жай Аристин долбоорлорунун колдоосу менен бир ай мурда ишке кирген. Уюштуруучу Акыналы Жоошбаев менен айылдагы 15 тургун биригип, кооператив түптөп ишкерликти башташкан.
Көлдөн жасалган булар баары. Жыгачы, кийизи. Көлдөн бир 20 үй бүлө жасаган да. Бунун баары 29 боз үйдө. Жарык бар, лампочка мынакей. Солнечный. Бул жерге телефон сайса болот. Өнөктөш болуп проект жасап, ошо биздин проектти тандалып, комиссиянын эмеси менен утуп чыкты. 108 000 доллар общий проекттин эмеси. Иностранцтер негизинен өздөрү палаткага жатып жүрүшөт. Көчмө да, алар бизде кыргыздар келишип бир күн жатышып кайра кетип калышат көпчүлүгү. Алар 10 күндөп, 3 күндөп жүрүшөт да, анан палаткага жатып жүрүшөт. Анан ушул жердеги деле палатка программасында палаткага жатышмак, бирок үйлөрдү көрүшүп, биз үйгө жатабыз деп суранышып, эки тур фирма жаткызып кетти чоң группаны. Сонун экен дейт аябай. Натуральный баары таза экен дейт. Уктасак, жатсак аябай сонун эс алат экенбиз дейт. Абасы таза дейт.
25 боз үйгө келген конокторду тейлеген ондой кызматкер бар. Алардын бири ашпозчу Канышай Жумабаева.
Көбүнчө бекке баягы компаниялар келет да. Шерин өткөзгөндөр. Көпчүлүк келгенде көбүнчө курдак, дымдама, аш, анан эт салышып кайнатма, шорпо беришет көбүнчө.
Эми эле иностранцтар келгенде эмне тамак кылат?
Алар көбүнчө бул жерде жана келгенде курдак жасап берип атырык. Анан салат жасап, анан акарачка жаңы ачылган үчүн баягындай жабык кемегелер жок, ушундай алар менен жасап атабыз да кемегелер. Очоктор ачык очого болуп атат.
Мындай эс алганы келсеңиз, телефонуңузду кубатташ үчүн атайын генераторлор менен кечкисин 2 саат жарык берилет. Каракамыш көлү аймактагы табияты кооз жайлардын бири. Экологтор туризм менен катар эле жаратылышка кыянатты кылбай, табигый абалда сактоо керектигин дагы эскертип келишет. Талгат Абжайлуулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Ушундай баян менен биз 2 августтагы Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Техникалык тейлөөдө Максат Ахмажан уулу, ал эми YouTube-дагы каналыбызга берүүбүздү түз алып чыккан Расул Муратов. Саламатта туруңуз, угарман.